Luqaas 4:6 Guyyaa sanbataa tokko Yesuus fichaa qamadii keessa dabaruun barattoota isaa mataa qamadii kukkutanee harkaan sukkuummatanii nyaatane. Farisaayoti gariin
isin waan seerri keenya guyyaa sanbataatiin hin tolchinaa jedhu maaf tolchitan
jedhanii gaafatane. Yesuus deebise
daawwitiif warri isa waliin jiran yennaa beela'an waan inni tolche isin hin dubbinne. Inni gara mana waaqaa seene daabboo waaqaaf kennan tasila hayyoota malee nami tokkollee akka hin nyaanne seerri dhoogu fuudhee nyaate warra isa waliin jiranuufillee kenne
jedheen. Achiin duuba Yesuus isaaniin
ilmi namaa gootaa sanbataati
jedhe. Guyyaa sanbata dhibii Yesuus gara mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqee barsiise. Namichi harka middicha laashoo'eeru tokko achi jira. Barsiisota seera Muuse'eetii fi Fariisaayoota gariin sababa Yesuus itti himatan barbaadanii akka inni guyyaa sanbataatiin namicha fayyisu gaadane. Yesuus ammoo yaada isaanii beekee namicha harka laashoo'eeruun
ol ka'e fuula nama maraa dura dhaabbadhu
jedhe. Jennaan namichi ol ka'ee achi dhaabbate. Achiin duuba Yesuus isaaniin
isin gaafadha. Seerri keenya guyyaa sanbataatii maa akka tolchinu nu ajaja. Dansaa moo hamaa tolchuu? Lubbuu namaa fayyisuu moo balleessuu?
Jedhe. Yesuus adaala isaanii mara ilaaleen duuba
harka keeti diriirfadhu
jedhe. Jennaan inni harka diriirfatee harki isaa deebi'ee fayye. Isaan akka malee aaranee Yesuus waan akka tolchanu mari'atan. Gaafa tokko Yesuus gara gaaraa ol ba'ee halkan sanduudii waaqa daadi mataa bule. Yennaa alatti bariite barattoota ifii gara ifii waamee isaan keessaa warra 12 filatee ergantoota jedhee moggaase. Isaanillee Simi'oon kan inni Phexros jedhee moggaase. Indiriyaasii obboleessa Phexrosii, Yaaqoob, Yohaannis, Filiphoos, Bartolomeoos, Maatiyoos, Toomaas, Yaaqoobii ilma Alfiyoosii, Simi'oon ka Hinaaticha jedhamee beekame, Yihudaa ilma Yaaqoobiitii fi Yihudaa nama biyya Keeriyooti ka Yesuus dabarsee kennifa. Yesuus ergantoota waliin gaararraa yennaa gadi bu'e barattoota ifii warra laakkoosaa hedduu tokko waliin addee dirree takka dhaabbate. Gumii hedduun ta Yihudaa keessaa mara Yerusaalem keessa qachoota cinaa abbaayaa Xiroosiitiif Sidoonii keessallee achi jirti. Isaa isa dhaga'iisaa fi dhukkuba ifiillee fayyiisaa fi dhufan. Warri ayyaana hamaa rakkatanillee fayyane. Huunni fayyittu isarraa bayaa isaan mara waan fayyisiisa jirtuu fi kolbaan marti harka ifiiti isa tuqiisaa fi wodhaante. Achiin duuba Yesuus barattoota ifii ilaalee
isin warri amma hiyyeeyyiin gammada mootummaan waaqaa teessani. Isin warri amma beelottan gammada hin quuttani. Isin warri amma boottanu gammada hin kollitani. Sababa ilma namaatiif yennaa kolbaa isin jibbitee isin fojjee isin arrasitee gurra isin balleessite gammada. Gatii guddoo ol gubbaatti waan qaddanuuf yennaa wanni kun ta'e gammadaan burraaqa. Abbootii isaaniin raagota akkasuma tolchite. Isin warra amma dureeyyiif aannee ka isin ga'u fudhattaneettan. Isin warra amma quuttaneef aannee hin beelottan. Isin warra amma kolluuf aannee gadditanee hin boottan. Yennaa kolbaan marti isin saadde isiniif aanne abbootii isaaniin raagota dharaa akkasuma tolchite. Ammoo isin warra ana dhageettanuufi diina keessan jaaladha. Warra isin jibbuuf waan dansaa godha. Warra isin abaaru eebbisa. Warra isin yaakkulleef daadimadha. Yoo namni boqota akkaa si dhabanaas taaniin itti garagal. Yoo namni kootii teeti fudhate shaamisiillee dhoggati. Nama si kadhatu maraaf kenna. Namni tokko yoo waan keeti fudhate akka inni si deebisu hin gaafati. waan namooti dhibi akka isinii godhanuuf barbaaddan isiniil isaaniif godha. Warra isin jaallatu callaa yoo jaallattan eebba maan dhaggattarre? Cubbaaleeyyiinuu warruma isaan jaallatu jaallatan. Warra waan dansaa isinii godhu callaaf yoo dansaa gootan eebba maan dhaggattarre? Cubbaaleeyyiinuu akkuma isaan godhan. Warra akka isinii deebisu addattan callaaf yoo liqeessitan eebba maan dhaggattarre? Waan liqeessan san deebi'anii fudhatiisaaf cubbaaleeyyiinuu cubbaaleeyyiif hin liqeessan. Isin ammoon diinota keessan jaaladha. Waan dansaalli isaaniif godha. Nu'uufi deebisanii jettanee adooyyaa dilliqeessa. Tana yoo gootan gatii guddoo hin dhaggattan. Ijoollee waaqa ol aanaal hin teetan. Inni warra galatan qanneef dabaaleeyyiif illee arja. Abbaan keessaan ka ol gubbaa ka namaaf mararu akkate isinille namaaf marara. Namatti murina waaqille isinitti muru. Yakka namatti murina waaqille yakka isinitti muru. Namaaf araarama waaqille isiniif araarama. Namaaf kenna waaqille isiniif kenna. Safaraa dansaa gammiicamee gingilfamee irraan dambalaafamee isinii hin kennamu. Safaraa isin warra dhibiif itti safartanitti waaqille isiniif safara.
Jedhe Yesus ittillee mammaakee.
Ballaan ballaa sooressiisaaf hin danda'a. Yoo soores isaan lamaanuu bowwaa bu'an. Barataan tokko barsiisaa hin caalu. Ammoo nami leenjii guutuu fudhate maraa akka barsiisaa fi hin ta'a. Huura ila obboleessa keetii keessa jiru maaf ilaalta? Jigeessa ila teeti keessa jiru ammoo maafi huban? Jigeessa ila teeti keessa jiru ado hin dhaggi? Attamii obboleessa keetiin obboleessa kii? Huura ila teeti keessa jiru san siifuur jedhuu dandeetta. Ati nama kijiba dursiiti jigeessa ila teeti keessa jiru fudhadhu. Achiin duuba huura ila obboleessa keetii keessa jiru fuudhiisaaf midhaassitee dhagguu hin dandeetta.
Jedhe
muki dansaa midhaa hamaa hin buusu. Muki hamaal midhaan dansaa hin buusu. Muki martinuu midhaan buusuun beekama. Midhaa har'uu waaccuu irraa yookiin midhaan wayinii kompolcha irraa hin guuramu. Nami dansaa dansummaa gadhaa ifii keessa waan dansaa baase. Nami hamaal hammeenna gadhaa ifii keessa waan hamaa baase. Waan gadhaa guutu afaan dubbata. Waa'a isinitti himu adon tolchii maaf goottaa goottaa jedhaa na waantani. Nami gara kiyya dhufu ka dubbii tiyyalle dhaga'ee hujii irra oolchu eenyu akka fakkaatu isinitti mul'isa. Inni nama mana ifii rassaa irratti gaffageessee qotee ijaarrate tokko fakkaata. Yennaa lolaa itti lola mana san darba. Ammoo rassaa irratti waa ijaarameeruuf tachoosuu hin dandeenye. Nami dubbii tiyya dhaga'ee hujii irra hin oolchine ammoo nama hundee mana ifii adoo gadi fageessee hin dhaabin ijaarrate fakkaata. Lolaan dhufee mana isaa yennaa darba takkumaan jigee akka malee bututu.
Jedhe